urinishda ayblanmoqda. Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 29-avgust. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston kollej va litseylari o'qituvchilari qayta o'qitiladi.
Pora berib joylashganda hech qanaqa, mana agronom kerak emas deyapti.
Gulnora Karimova O'zbekiston bo'ylab xayriya tadbirlarida qatnashmoqda. MTS O'zbekistondan ketishi munosabati bilan 1 milliarddan ortiq AQSh dollarini aktivlaridan chiqarib tashladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik onlayn dasturining davomini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning iqtisodlashgan oliy mahkamasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoga nisbatan chiqarilgan avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Kiyevning Pechora tuman sudi 2011-yil noyabr oyida Timoshenkoni xizmat lavozimi suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topib, 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgandi. Bugun Kiyevdagi sud binosi oldiga Timoshenkoning yuzlab tarafdori yig'ildi. Ular Timoshenkoni ozod etilishini talab qildilar. Ayni paytda Yuliya Timoshenko tarafdorlarining sud hukmi yuzasidan da'vosini Yevropa inson huquq mahkamasi ham ko'rib chiqish kutilmoqda. Gruziyada noma'lum qurolli guruh tarafidan garovga olingan odamlar ozod etildi. Bu haqda Gruziya ichki ishlar vaziri muavini jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Xizanashviliga ko'ra, garovga olinganlarni ozod etish payti maxsus kuchlarning 3 askari nobud bo'lgan, 5 nafar yaralangan, jangari bo'lgani gumonlanayotgan 11 noma'lum shaxs esa otib o'ldirilgan. Gruziya rasmiylariga ko'ra, diversantlar guruhi mamlakat hududiga Rossiya tarafidan kirgan va Chelavi tumanidan bo'lgan 10 odamni ular garovga olganlar. AQShda Respublikachilar partiyasining qurultoyi davom etmoqda. Bugun respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod Viskonsinlik kongressmen Pol Rayan qurultoyda nutq so'zlash kutilmoqda. So'zga chiqadiganlar orasida sobiq davlat kotibi Kandaliza Rays ham bor. Florida shtatining Tampa shahridagi qurultoyda joriy prezident Romnining saylovdagi raqibi Barak Obama nomiga ayblovlar yog'ilmoqda. Qurultoy qatnashchilari Obamani mamlakat iqtisodining bugungi ahvolga tushib qolishi va ishsizlar soni oshib, byudjet kamomadini keltirib chiqarganlikda ayblashmoqda. Obama tamsil etgan Demokratlar partiyasi qurultoy kelasi hafta Shimoliy Karolina shtatida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Respublikachilar partiyasi qurultoyida Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod etib, nomzod deb e'lon qilindi. Shunday qilib 6 noyabr kuni Oq uy uchun kurash respublikachi Mitt Romni va demokrat Barak Obama o'rtasida kechadi. So'nggi ijtimoiy so'rov hozircha ularning hech bir ustunlikka ega emasligini ko'rsatmoqda. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyida aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashdi. Aizbek Dovulboy respublikachilar qurultoyi seshanbaga ko'chirilgandi. Ayni paytda Aizek Dovuli chorshanbaga o'tar kechasi AQShning janubiy sharqiy qirg'oqlariga urilgan Luiziana shtatining Yangi Orlean shahri janubiy qismida joylashgan ayrim aholi punktlarini suv bosgani xabar qilinmoqda. Hozircha qurbonlar haqida xabarlar yo'q. Mutaxassislar dovul shamolining tezligi soatiga 130 chaqirimni tashkil etishi va to'lqinlar o'ta xavfli bir shaklda ko'tarilishini bashorat qilishgandi. Qo'shma Shtatlarning janubiy sohillariga Aizek dovuli yaqinlashib kelarkan 100 minglab odam uy joylarini tashlab ketishgan. 7 yil avval Katrina dovuli Yangi Orleanga kulfatlar yog'dirgan va shaharni xarobaga aylantirgan edi. O'shanda qariyb 1800 odam tabiiy ofatdan nobud bo'lgandi. AQSh prezidenti Barak Obama Luiziana va Mississippi shtatlarida favqulodda holat e'lon qilgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Amsterdam shahri Schiphol xalqaro aeroportining bir qismi 2-chi jahon urushi davriga oid bomba topilgani bois bugun yopib qo'yilgan. Bombani terminal yaqinida yer kovlayotgan quruvchilar topishgan. Saperlar allaqachon voqea joyiga yetib kelishgan. Schiphol aeroportining C terminalidan yo'lovchilar evakuatsiya qilingan. Mazkur hodisa samolyotlar uchishda jadvaliga ham ta'sir qilgani aytilmoqda. Mahalliy matbuotning yozishicha, natsistlar 2-chi jahon urushi davrida Amsterdam aeroportidan foydalanishgan va ittifoqchi kuchlar tarafidan ko'p marotaba mazkur aeroport bombardimon qilingan. Amsterdamning Schiphol aeroporti Yevropaning eng katta havo bandargohi hisoblanadi. Mazkur aeroport kuniga 48 000 yo'lovchiga xizmat qiladi. O'zbekiston hukumati 2012-2015 yillarda sil kasalligiga qarshi kurash uchun 50 million dollar ajratadi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ma'lum qilishdi. Yangi dastur doirasida sil kasalligi profilaktikasi va ushbu kasallikka chalingan bemorlarni davolashni takomillashtirish, kasalxonalarni lozim tibbiy anjomlar jihozlari bilan ta'minlash va vrachlar malakasini oshirish ko'zda tutilmoqda. Dastur davlat byudjeti hamda chet el grantlari asosida moliyalanishi aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Suriya rahbari Bashar al-Asad mamlakatdagi qurolli nizoni to'xtatish uchun hukumatga qo'shimcha vaqt zarurligini gapirgan. Bu haqda Asad bugun Suriyaning Al-Dunyo telekanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidlagan. Suriya rahbari hukumat kuchlari isyonchilarga qarshi kurashda sezilarli muvaffaqiyatga erishgani, lekin g'alabaga hali ancha borligini ham aytib o'tgan. Shuningdek, Bashar al-Asad suriyalik qochqinlar uchun mamlakat ichida bufer hududlar yaratish borasida Fransiya va Turkiya hukumatlarining takliflari xom xayol ekanini ham ta'kidlab o'tgan. Ayni paytda Suriyaning Aleppo va Idlib shaharlari orasidagi Taftanas aeroporti yaqinida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qaqshatqich janglar ro'y bergan. Bugun kecha Damashq atroflarida halok bo'lgan Bashar al-Asad tarafdorlarining dafn marosimi paytida ro'y bergan portlashdan 27 odam o'lgan, o'nlab kishi yaralangan edi. Rossiyaning voleybol bo'yicha ayollar terma jamoasi bosh murabbiysi Sergey Avshinikov 44 yoshida olamdan o'tdi. Avshinikov Xorvatiyada hayotdan ko'z yumgani aytilmoqda. U Dinamo klubi yig'inda qatnashish uchun Zagreb shahriga borgandi. O'lim sabablari o'rganilmoqda. Sergey Avshinikov o'tgan yil dekabr oyida Rossiyaning voleybol bo'yicha ayollar termasiga bosh murabbiy etib tayinlangandi. Uning rahbarligi ostida ayni jamoa Londondagi Olimpiya musobaqalari payti chorak finalga chiqa olgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz alifbo.info yoki xabarlar.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishi mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti farmonini ijro qilishga kirishgan vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq mamlakat kollej va litseylarida dars berayotgan o'qituvchilar malakasini oshirish jarayoni markazlashtirildi. Ayni paytda o'rta maxsus ta'lim tizimida ishlayotgan nopedagog kadrlar qayta o'qitiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 28 may kuni imzolagan farmonni amalga oshirish haqida buyruq hozirlagan Vazirlar Mahkamasi respublika o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ishlab kelayotgan nopedagog o'qituvchilarni pedagogik hozirlikka qo'yiladigan talablar asosida qayta o'qitishni shart qilib qo'ydi. Buning uchun pedagogikaga aloqasi bo'lmagan oliy o'quv yurtlarini tugatib, kollej va litseylarda o'qituvchilik qilayotganlar o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash institutiga o'qish yuboriladi. Mazkur institutning Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, asosiy xizmatdan ajralgan holda o'tkaziladigan bu o'quv jarayoni 4 oy davom etadi va bu muddat ichida nopedagog kadrlarga pedagogika asoslari o'qitiladi.
Bizga respublika bo'yicha bizga kollej litsey rahbar xodimlari malakasini oshirishadi. Keyin kollej litsey o'qituvchilari pedagogik qayta tayyorlovdan o'tishadi. Oldin 5 yil edi, hozir 3 yil qishadi. Pedagogik amaliyotlar bo'ladi, amaliyotlarga borishadi. Ulardan o'tishadi, keyin amaliyotga chiqib ketishadi, qaytib kelishadi, keyin o'sha mavzu bo'yicha bitta mavzu bo'yicha himoya qilishadi. Qaysi diplom olganda diplom olishadi, deyilgan. Rahbar kadrlarga malaka oshirish faqat. Obligatoriy bor malakangizni oshirib kelishingiz kerak. Malakangizni oshirmasangiz attestatsiyadan o'tadigan vaqti sizga minus bo'ladi.
Deb tushuntirdi bu jarayonni o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. O'zbekiston prezidenti va Vazirlar Mahkamasining maxsus farmon bilan nopedagog kadrlarga pedagogika asoslarini o'rgatishga qaror qilgani mamlakat kollej va litseylarda yuzaga kelgan ayanchli vaziyatni bilvosita tan olishdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyatidagi kollej o'qituvchilaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan.
Bizning kollej mutaxassisligiga ega bo'lmagan o'qituvchilar o'qituvchilik qilyapti-da, kollejni bitirgan nopedagogik kadr 90% tashkil qiladi. Hukumatchilikni bitirgan mutaxassis kelib matematikani dars beryapti. Qarib qolganda tezagi 4 yil 5 yil qolganda kelib joylasha olgan pora berib joylasha olganda hech qanaqa mana agronom kelib qiynaydi deb beryapti. Hozir agronom bo'lib ishlagan yoshi 55-57 atrofidada
kelib o'sha yerdan dars beryapti. O'sha yuqori algi boshqarmadan kelish kerak, yo'lda yuqori tashkilotlardan kelish kerak edi. Shuni attestatsiya o'tkazish kerak. Yo'q, bunda yoqqa taqibsiz kerak edi. Lekin hech qanday bir amaliy ish yo'q-ku.
Deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchisi. O'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimining ozodlikka bildirishicha, Prezident va Vazirlar Mahkamasi farmoni o'rta maxsus professional ta'lim sohasida ishlayotgan kadrlar faoliyatini yaxshilash jarayonini markazlashtirishga qaratilgan va bundan so'ng o'qituvchi va rahbar kadrlar malakasini oshirish, nopedagog o'qituvchilarni qayta o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yanada kuchayadi.
17-61. O'zi bor edi, oldin malaka oshirishlar o'sha qaysi institutga tegishli bo'lsa, o'sha rektor rahbarlik qilardi-ku. Hozir biz endi ularni polni nazorat qilamiz-da. Nima yangi bu? Lekin o'sha yerda davom etaveradi, o'qishlar bo'laveradi, faqat kontrol bilan bizga bo'lamiz. Hamma bizga kelmaydi, o'sha o'zini anaqasida bor malaka oshirish bor-ku, bo'laveradi, faqat dokumentatsiya hujjatlar bizlar bilan birgalikda bo'ladi. Faqat strukturamizda sal o'zgarishlar bo'ldi.
Deydi o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. Ayni paytda Qashqadaryolik yosh kollej o'qituvchisi haqiqiy bilim va malakaga ega bo'lgan pedagog kadrlar bozorda savdo qilish yoki Rossiyaga mardikorlikka ketib qolgan bir paytda Prezident va Vazirlar Mahkamasi farmonlari bilan o'rta maxsus professional ta'lim darajasini ko'tarish istiqboliga shubha bilan qaraydi.
Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash bilan mutaxassis bo'lib qolmaydi-ku. Til adabiyotchi, yoki bo'lmasa matematika o'qituvchisi, yoki bo'lmasa tarix o'qituvchilari, yoki bo'lmasa boshqa o'qituvchilar, haqiqiysi oliy ma'lumotli yaxshi mutaxassislar Rossiyaga yoki qayerga madikoyga yursa-da, kollejni bitirgan yoki bo'lmasa non-mutaxassislar yerga ishlayversa, bu yaxshi emas-da. Kollejni o'qituvchilarni qaytadan attestatsiyadan o'tkazib, o'tmagan o'qituvchilarni chiqarish kerak-da, yoki shu o'qituvchilarga zarar kelishi kerak, chaqirish kerak ularni. Qanaqa mana shu narsa agar bo'lsa-da, haqiqiy mutaxassis bo'lsa-da, malakasini oshirsa, kelib ta'lim tarbiya izga qo'ysa, yaxshi xodimlarni ishga qo'yib, ularni tarbiyalab olsa, bizga juda katta o'zgarishlar bo'ladi.
Deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchilaridan biri.
O'zbekistonda kollej va litsey o'qituvchilari qayta o'qitiladigan bo'ldi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda 2-sentyabr yaqinlashib kelishi munosabati bilan barcha ota-onalar o'z farzandlarini maktabga tayyorlamoqda. Yana maktabga boradigan bolalariga kiyim-kechak, oyoqlariga poyafzol va sumka, daftar va boshqa narsalar xarid qilmoqda. Xo'sh, o'zbekistonlik ota-onalar bugun maktabga bolalarini qanday tayyorlayapti? Biz ana shu savol bilan bir qancha tinglovchilarimizga murojaat qildik.
Endi yuruzg'orim kichkina bo'lgani uchun har holda bittagina bola o'qitaman, lekin o'zim xo'jayinim yo'q, bir o'zim yashayman, o'g'ilmi ikalamiz. Har holda nisbatan tayyor.
Maktab o'qiydigan bolalar bitta. Joydaki hammasi joyda, hammasi yaxshi, a'lo darajada.
Qiynalmadingizmi axir tayyorlashda, masalan 7
Yo'q, gapsiz bo'lishi mumkin emas, sadr aka, bu to'g'ri. Umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. A, bizda mana moddiy tomonidan imkoniyatga borish kerak, 100 minglarga borib qoldiki, hammasi bo'lib. Umuman bilingan yo'q, hech ham farqi qilmaydi. Umuman hech bilingan yo'q, umuman.
Qachon havola qilib bo'lsa ham olib berdim bolalarimni. Bittasini maktabga o'qitmadim, sharoitim yo'qligi sababli. Hamma narsa olib berdim, hamma narsa. Nima kerak bo'lsa hammasi olib berdim.
Qanchaga tushdi endi shu bitta bolani maktabga tayyorlash sizga?
160 000.
Yo'q, o'zi hozir endi bitta maktabga ulim boradi, kichkina ulim, birdan sovg'at beriladi-ku. Bitta hozir 9-sinfga bor, hamma narsalarimiz bor, yaxshi bo'ldi.
O'sha 8-sinfga boradigan bolangizga kiyim-piyim oldingizmi? Qanchaga tushdi? Qimmatmi, arzonmi?
Kiyimlarimiz bor, yaxshi krosovka o'zi ishlab oldi. Masalan, yengil ishlab borki, mana qaralarda yaxshilarda ishlab bor. Shunga krosovka, jinsi burik, kiyimlar hammasini oldik.
O'g'lingiz o'zi ishlab oldimi?
15 yashar bolaki, o'zi mustaqil ravishda ish o'rganyapti-da endi, bizlar baribir ro'zg'orga yordam qilish kerak-ku baribir.
A nima ish qildi o'g'lingiz bo'lmasa, 15 yoshda ekan?
Ana, qanday desam bo'ladi? Bir ustroykalarda yengil ishlar bo'ladi-ku, mana pomoshnik yordamchi bo'ladi, mana ustalarga yordamchi shogird chiqadi-ku. Erkak kishi ro'zg'orga tayyorgarlik bo'lish kerak-ku bularda ham.
Ular tinch qo'yishmaydi, biroy oldin tayyorlab, biroy oldin hammasini o'ldirmasa qo'ymaydi ular.
Endi qanday sizga qanday tushdi shu deyman, qimmatmi, arzonmi?
Endi to'g'ri gapman, o'zim ham yosh bo'lib qolganman, lekin mana bu o'tgan yilki hech qaysi kiyim boshini pishan qilmadi, qabul qilmadi bu yilki ishga. Hammasi yangitdan bo'ldi, o'quv qurollari ham xuddi shunday, o'quv qurollarda mutlaqo garam bo'ldi, bu maktabda o dasturlari jiddiy bo'lsin deyekan, surat rasmi bo'lmasin deyekan, bular yo'q, boshqalardan ajralib tursin deydi, ishqilib bir balo qilib. Aniq aytolmayman, shu 600 mingdan ziyod ikkita bolaga 600 mingdan ziyodga tushdimda. Qayerda bu kiyim kechaklar ham, sport formalari ham
deydi Ozodlik tinglovchilari. Hurmatli ota-onalar, agar sizlarda ham shunday shunga o'xshash bir fikrlar bo'lsa, shu savolga javoblar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Siz Ozodlik radiosining internet saytiga o'zingizning mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin, faqat unga internet ulangan bo'lsa.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Respublikachilar prezidentlikka nomzod o'laroq Romnini tanladi. 6 noyabr kuni AQShda bo'lajak prezidentlik saylovlarida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Mitt Romni ishtirok etadi. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyida aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashlarini bildirdilar.
AQShda Respublikachilar partiyasining Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod deb e'lon qilindi. Shunday qilib, 6 noyabr kuni Oq uy uchun kurash Respublikachi Mitt Romni va demokrat Barak Obama o'rtasida kechadi. So'nggi ijtimoiy so'rov hozircha ularning hech biri ustunlikka ega emasligini ko'rsatmoqda. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyda aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashdi. Qurultoyda Massachusets shtati sobiq gubernatori 65 yashar Mitt Romni prezidentlikka nomzod bo'lish uchun keragidan ham ortiq ovozni qozongan. Romni uchun 1144 ta ovoz kifoya edi, lekin qurultoyning 2061 nafar qatnashchisi uni yoqlab ovoz bergan. Tampa shahrida bo'lgan qurultoyda respublikachilar Wisconsinlik kongressmen Paul Ryanni vitse-prezident lavozimiga rasman tasdiqlaganlar. Mitt Romni va rafiqasi Ann Romni qurultoyni mehmonxonadan video translyatsiya orqali kuzatib turishgan. Keyinchalik Ann Romni qurultoy delegatlari oldida paydo bo'ldi.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder.
Men kelasi prezident kim bo'lar ekan deb o'ylanib turgan barcha amerikaliklarga shuni aytmoqchiman. Hech kim Mitt Romniday g'ayratli, g'amxo'r bo'la olmaydi va hech kim mamlakatni yaxshiroq qilish uchun Romniday shijoat ko'rsata olmaydi, deya ta'kidladi Ann Romni o'z eri haqida gapira turib.
To make this country a better place to live.
Tampadagi qurultoyda joriy prezident Romnining saylovdagi raqibi Barak Obama nomiga ayblovlar yog'ildi. Qurultoy qatnashchilari Obamani mamlakat iqtisodining bugungi ahvolga tushib qolishi va ishsizlar soni oshib, byudjet kamomadini keltirib chiqarganlikda ham ayblashdi. Respublikachilar partiyasi milliy qo'mitasi raisi Ryan Spribus Obamaning qayta saylanishi yana 4 yillik rasvogarchilikni anglatadi deb aytdi. Arizona shtatidan qurultoyda qatnashgan respublikachi Debra Forrest esa Mitt Romni juda munosib lider. U iqtisodni o'nglay olishiga ishonaman. U mart inson va AQShning keyingi prezidenti bo'ladi, dedi Forrest. Obama tamsil etayotgan Demokratlar partiyasi qurultoyi kelasi hafta Shimoliy Karolina shtatida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga juda ko'p tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilganimiz, ular bilan suhbatlashgandik va ular ayni daqiqalarda kutishayotgan bo'lsa kerak. Afsuski, biz bugun bera olmaymiz, chunki bugun Ozodlik onlayn dasturimiz bor, 30 daqiqalik. Biz shanba kuni bugun yozib olgan sizlar fikrlaringizni efirga uzatamiz deb va'da beramiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati 2012-2015 yillarda sil kasalligi bilan kurash maqsadlari 50 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Hukumat bunga oid dasturni tasdiqlagani to'g'risidagi xabar Global Fond tashkiloti O'zbekistonga sil kasalliklari bilan kurash dasturlari uchun qariyb 30 million AQSh dollari miqdorida grant berishga qaror qilgan bir paytda paydo bo'ldi. 2005 yildan beri mazkur jamg'arma O'zbekistonga sil kasalligiga doir dasturlar uchun bergan mablag' 65 million dollardan ortdi. Sil kasalligi mutaxassislariga ko'ra O'zbekistonda bu davr ichida muammo nisbatan nazorat ostiga olingan bo'lsa-da, sil kasalligining dorilarga chidamli ko'rinishi bilan bog'liq vaziyat tahlikali tus olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston hukumati kelasi 3 yil davomida sil kasalligiga qarshi kurash maqsadlariga 50 million AQSh dollari ajratgani haqida Rossiyaning RIA Novosti agentligi Sog'liqni saqlash vazirligining ismi keltirilmagan vakiliga tayanib xabar qildi. O'zbekistonda sil kasalligiga oid dasturlar amalga oshirilishi uchun mas'ul bo'lgan Respublika DOTS markazi mutasaddilari Ozodlik muxbiri bilan bu haqda gaplashishni istamadi. Ayni paytda chorshanba kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi bu tashkilotga Global Fund ham qariyb 30 million AQSh dollari miqdorida navbatdagi grantni bergani ma'lum bo'ldi. Dunyo mamlakatlariga oid sil va bezgak bilan kurash dasturlari uchun mablag' topib beradigan tashkilot O'zbekistonga beg'araz moliyaviy yordam berayotganini Global Fund matbuot xizmati rahbari Said Faizon Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
This grant is being handled by an organization within the Ministry of Health of Uzbekistan.
Bu grant O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi Respublika DOTS markazi tomonidan o'zlashtiriladi. 29.2 million AQSh dollari miqdoridagi bu grant Global Fund berayotgan 3-chi grantdir. Birinchisi 2005-2009 yillar uchun 10.5 million dollar, ikkinchisi 2009 yilda berilgan 25.5 million dollar edi. Bunisi o'sha 25 millionlik grant doirasida amalga oshirilayotgan dasturlarni davom ettirish uchun berilmoqda, deydi Global Fund rasmiysi Janob Faizon. Ya'ni 2005 yildan beri O'zbekiston sil kasalligiga qarshi kurash maqsadlarida mazkur jamg'armadan 65 million AQSh dollaridan ortiqroq pul olmoqda. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham sil kasalligi muammosi dolzarb bo'lib qolayotgani bu dasturlarga katta mablag' ajratilayotganiga izohdir. O'zbekiston hukumati Global Fundga topshirgan grant so'rovnomasini tayyorlashda ko'maklashgan Hope loyihasining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Thomas Moore mintaqada muammo nisbatan nazorat ostiga olinganiga qaramasdan masala dolzarb bo'lib qolmoqda, deydi.
You know, over the last say 10 years everywhere in the region there's been in general a kind of stabilization.
Keyingi 10 yil ichida mintaqa bo'ylab sil kasalligiga oid epidemik vaziyat birmuncha barqarorlashdi desak bo'ladi. Lekin sil kasalligining multirezistent shakli, ya'ni bir nechta doriga chidamli ko'rinishi bilan bog'liq muammo yanada keskinlashdi, deydi mutaxassis. Uning aytishicha, multirezistent sil kasalligi darajasi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda ham oshib borayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda sil kasalligiga oid muammoning asosiy jihatlaridan biri bu mamlakat qamoq xonalarda mahbuslar orasida bu kasallikning keng tarqalgani bilan bog'liq vaziyatdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik mutaxassisning aytishicha, mahbuslar orasida ayniqsa multirezistent sil kasalligi bilan bog'liq vaziyat tahlikali tus olgan. O'zbekiston jazoni ijro etish tizimi o'ta yopiq bo'lgani bois aniq raqamlarni keltirishning iloji bo'lmasa-da, mahbuslar orasida sil kasalligi darajasi oddiy aholiga solishtirganda bir necha 10 barobar ko'proqdir, deydi suhbatdoshimiz. O'zbekistonda mahbuslar umumiy soniga oid rasmiy ma'lumotlar ham yo'q, lekin mutaxassislar o'zbek qamoqxonalarida 65 mingdan 70 minggacha mahbus borligini taxmin qilishadi. Hukumat xalqaro tashkilotlarga mahbuslar ahvolidan xabar olish imkoni berilishi to'g'risida bir necha yildan beri berib kelayotgan va'dalari ustidan chiqqanicha yo'q. Hukumat Global Fundga topshirgan arizasida ham bu muammoga alohida e'tibor qaratgan. Unda ajratilgan grant hisobidan amalga oshiriladigan dasturlar doirasida qamoqxonalarga oid vaziyatni hal qilishda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalangan KNCV va TB Care loyihalari ko'maklashishi aytiladi. Lekin Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar va Adliya vazirliklari mazkur tashkilotlarni ro'yxatga olishni bir necha yildan beri paysalga solib kelmoqda. Global Fund vakili Said Faizon Ozodlik bilan suhbatda mazkur tashkilotlarning ro'yxatga olinmayotgani bilan bog'liq vaziyatdan bexabarligini aytib, O'zbekiston hukumatiga grant taqdim qilish qarori boshqa omillarga asoslanganini ta'kidladi. Global Fund O'zbekiston hukumatiga sil kasalligidan tashqari oid va bezgak kasalligiga qarshi kurash dasturlari uchun ham jami 130 million AQSh dollariga teng grantlar taqdim qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz davom etadi. MTS 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondan ketishi munosabati bilan 1 milliarddan ortiq dollarni aktivlardan chiqarib tashladi. Shunga qaramasdan, MTS 1 yil davomida 3% o'sish ko'rsatkichiga erishganini e'lon qildi. MTS bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib boryapti.
Mobilni teleli sistemi ochiq turdagi aksionerlik jamiyati 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolar tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. Bu haqda Moskvada jurnalistlarga xabar bergan MTS prezidenti Andrey Dubovskov, agarda O'zbekiston bilan bog'liq muammolar tufayli yuqorida ko'rsatilgan zarar chegirilmaganda, MTS'ning bu davrdagi sof daromadi 357 million dollarini tashkil etish mumkinligini ma'lum qildi. Biroq 2012-yilning 2-kvartalida bu zararni qoplash Rossiya aloqa operatoriga qarib 682 million dollarga tushdi, deydi hisobot yuzasidan Ozodlikka izoh bergan MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh idorasi matbuot xizmati vakili Валерия Кузьменко.
По результатам второго квартала МТС писала: общая сумма 1 миллиард 79 миллионов долларов. Он состоит из двух сумм. Одна сумма 579 миллионов. Это стоимость...
2012-yilning 2-kvartalida МТС 1 миллиард 79 миллион доллар мақтарда маблағыны чықарып ташлады. Bu raqam ikki qismdan iborat. Birinchisi 579 million dollardan iborat mablag' aktivlarimiz, ya'ni O'zbekistonda qolgan anjom va jihozlar, ko'chmas mulkimiz va boshqa uzoq muddatli aktivlarimiz hisobidan olib tashlandi. Biz shuningdek yana 500 million dollarga rezerv tayyorladik. Bu mablag' sud va boshqa tortishuvlar asosida O'zbekistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan soliq, jarima va boshqa majburiyatlarga ajratiladi, dedi Valeriya Kuzmenko. MTS rasmiysi mobilni telesistema shirkati O'zbekiston bozoridan ketishi munosabati bilan boshqa chegirishlarni amalga oshirmasligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistondagi yo'qotishlarga qaramasdan 2012-yilning 2-yarmida MTS Rossiyaning eng daromadli aloqa operatoriga aylandi. Bu muddat davomida MTS daromadi 82.8 milliard rublni tashkil etgan bo'lsa, Vimpelkom 70 milliard, Megafon esa 66 milliard rubl umumiy daromad ko'rsatgan. MTSdan olingan ma'lumotga ko'ra, yopilishidan oldin Uzdun Rabita ham juda yaxshi daromad ko'rsatkichlarini namoyish qilib kelgan. 2012-yilning iyun oyiga kelib, Uzdun Rabita daromadi o'tgan yilning shu davrdagi ko'rsatkichiga qiyoslaganda 22% oshgani va pul ekvivalentida qariyb 133 million dollarga yetgani ochiqlandi. Ayni paytda MTS'ning O'zbekistondagi biznes bilan bog'liq vaziyat yuzasidan Rossiya mintaqaviy aloqa operatorlari assotsiatsiyasi xavotir bildirgani aytilmoqda. CNews nashrining ta'kidlashicha, assotsiatsiya Uzdun Rabitaga O'zbekistonda o'tkazilayotgan bosim Rossiya va O'zbekiston biznes hamkorligi, jumladan telekommunikatsiya sohasiga jiddiy putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayrim kompaniyalar misolida O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'zga ko'ringan aktivlarning tortib olinishi amaliyoti o'rchigani kuzatilmoqda. Deya Rossiya telekommunikatsiya kompaniyalariga O'zbekistonga kirishdan oldin barcha xatarlarni hisobga olishga chaqirdi Rossiya mintaqaviy aloqa operatorlari assotsiatsiyasi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz xabar edi. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukrainaning ixtisoslashgan oliy mahkamasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifat lideri Yuliy Timoshenkoga nisbatan chiqarilgan avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Gruziyada noma'lum qurolli guruh tarafidan garovga olingan odamlar ozod etildi. AQShda Respublikachilar partiyasining qurultoyi davom etmoqda. Bugun respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod Wisconsinlik kongressmen Paul Ryan qurultoyda nutq so'zlashi kutilmoqda. Isaac Dovula chorshanbaga o'tar kechasi AQShning janubiy sharqiy qirg'oqlariga urilgan. O'zbekiston hukumati 2012-2005 yillarda sil kasaliga qarshi kurashish uchun 50 million dollar ajratdi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozodlik onlayn eshittirishining davomiga beraman. Bu eshittirishning birinchi qismini Toshkent vaqti bilan 19:00 uzatilgan eshittirishimizda tingladingiz. Eslatib o'taman, bu eshittirishda O'zbekistonda nega GM O'zbekiston mashinalari taqchillashganligi, nega o'zbekistonliklar o'zlarida ishlab chiqarilgan mashinalarni erkin sotib ololmayotgani haqida va shu muammo bilan bog'liq vaziyat haqida gap boradi. Marhamat tinglang, men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'qilarida uchrashguncha xayr. Hozir esa Ozodlik onlaynning 2-qismini tinglang.
Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Hozir bu yerda tinglovchilarimiz soni juda ham ko'payib ketdi. Juda ham qiziq bahsga qo'l urdik shekilli.
Men bir savol bermoqchi edim. Masalan, ertaga O'zbekiston hukumati chegaralarni ochadigan bo'lsa, shu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar bozori qanchalik chaqqonlashadi va hozirgidek qolishi mumkin? Nima bo'ladi taqdiri? Mana liberalizatsiyani talab qilsak hukumatdan. Oladigan bor.
Men bilaman, ertaga bo'lib qoladi degan narsa emas.
Yo'q, masalan, bu Koreyada bu
jarayon. Agar tasavvur qilib ko'rsangiz ham, misol uchun bu endi biz uchun bir ertak degan narsa, chunki o'tdagi odamlarni hammasini nonini qirib qo'ygan bo'lamiz. Lekin agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham men o'ylaymanki, Chevrolet o'z hoz markasi bilan chiqayotgan mashinalar ham o'zini egasini topadi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Narx-navo pasayadi. Agar bitta Chevrolet markali mashinalar emas, Mercedesmi yoki bo'lmasam Opelmi bilmadim, boshqa markali mashinalar ham keladigan bo'lsa, bu yerda iqtisodiyotda oddiy bir narsasi narx-navo pasayishi xalqqa shu etayotgan mashinaga bo'lgan talabi qondiriladi.
Hozirgi
kunda xalqqa mashinaga bo'lgan talabi qondirilgani yo'q. Bir ochib olsa, bir eshiklarda bo'lsa agar kreditga ham berib olishayotgandi. O'shanda ancha-muncha xalq o'zini talabini qondirgan edi. Hozirgi kunda xalqqa ehtiyoji katta mashinalarga olishga, puli ham bor to'lashga. Lekin hamma gap yana o'sha aylanib o'sha aqchaga borib taqaladi.
Xo'p, bozor yopib kelgan ekan. Masalan, iqtisodchilarimiz bozor yopiq ekan, lekin nima uchun mamlakat ichkarisida bitta emas, bir nechta o'zaro raqobatlashadigan kompaniyalar, masalan, Koreya shunaqa boshlagan, Kia, Hyundai, Daewoo uchalasini bir-biriga raqobatchi qilib qo'ygandan bozori to'ldi degan. Nimaga shunaqa qilmayapti?
Orada o'z avtosanoat so'rib yotaverardi ikkalasi.
Ha, hech bo'lmasa
nima savolga javobni bilib turib savol beraman.
Yo'q, yo'q, rostdan savolga javob yo'q. Mana rostdan ham ichki raqobat agar
chegarani yopsin, mayli.
Mayli, GM bilan
Fransiyaniki kirsin, nemislarniki
kirsin. Toyota kelsin.
Mayli degan narsa bo'lmaydi.
Ha, Dilshod aka, Dilshod aka, nima deysiz?
Ichki raqobat bo'lishi mumkin emas. Sababi biz O'zbekistonda avtomobil promishlanisi bitta oilani qo'lida. U oilani boshqa oilalar bilan dogovori bor.
Aslida ikkalasini ham so'rib yotaveradi.
Yo'q.
Uchtasi bilan qiladi o'sha dogovorni.
Yo'q.
Qaytanga yaxshi, bittasini yopsa,
agar biz O'zbekiston bozoriga kirish uchun otkat degan narsa berish kerak.
Xo'p, Dilshod aka, xuddi shu narsa mana telekommunikatsiya sohasida ko'rdik-ku.
Daimler o'chirda turibdi, otkat beraman.
Boshqa-boshqasi hammasi barcha otkat beradi, lekin bir nechta
telekommunikatsiya boshqa narsada. Bu avtomobil bu живой narsa. Qo'lingiz bilan o'sha bo'ladigan. Telekommunikatsiya asosan связь. Buni raqobat qilishdan maqsad, agar raqobat qilmasa rivojlanmaydi. Telekommunikatsionniylar IT texnologiyalarga kirgan uchun bular bozorga prosta kirmaydi.
Avtomobil sozligi ham xuddi shunday. Kun sayin yangi texnologiyalar chiqib ketyapti.
O'zbekiston, masalan, Rossiyada ham заградительный пошлина qilib qo'ydi 2008 yildan keyin. Вот. Lekin hozir VTO a'zosi bo'lgandan keyin iloji yo'q, hamma bilan bir xil savdo qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun avtovazni narxi tushib ketdi, savdosi ham kamayib ketdi. Hozir прямой убытклары бір нече миллиард рубльда уже қаттық тасыр қылды. Hozir davlat subsidiya beryapti. Rossiyaski avtopromga Rossiya hukumati subsidiya beryapti. Hozirgacha krediti arzonroq Rossiyada chiqqan mashinalar.
Dilshod aka, unda men savolim boshqacha qo'yaman. O'zbeklarda maqollar bor-da, hali qattiq to'kilsa yuqi qoladi, qarz to'lanar, xotin yonga qolar deganga o'xshab. Masalan, hozir O'zbekistonda yaxshimi, yomonmi asakada bitta zavod ishga tushirildi, bor. Shuning asosida masalan ertaga O'zbekistonda avtomobil sozlik sanoatini haqiqiy ma'noda rivojlantirishi bir nima deylik, bir xamir turish qo'yildi deylik. Ertaga O'zbekistondagi iqtisodiy model ana shu korrupsiyalashgan, hammamiz kelishgan holda korrupsiya asosiy sababi dedik. Korrupsiyalashgan iqtisodiy model yo'qotiladigan bo'lsa, ana shu Asaka zavodi, ana shu bugungi haligi nima deymiz, xamir turish ertaga O'zbekistonni ham jahondagi haqiqiy ma'noda o'sha raqobatchi mashina ishlab chiqaradigan davlatlar safiga qo'shilishiga bir turtki bo'lishi mumkinmi?
Tushundim savolingizni. Birinchidan, O'zbekistonda ertaga sistema o'zgarib ketmaydi. Real qaraylik. Ya'ni men например, o'zim bitta klanda a'zosiman. Shu elementar olsak. Masalan, asosiy
Otani aytasizmi qaysi klanligini?
Yo'q, qo'rqish kerak emas.
Misol uchun,
bu bitta narsada buni uzoq tarixga e'tibor qilish kerak edi.
Ertakni berib qo'ymaymiz demoqchisiz-da, shu gap biz bo'ladi.
Yo'q, qanday bo'lmasa Suriya yoki Liviya bo'ladi-da. Bu bitta bizda vakuum bor. Shu vakuumni buzish mumkin emas.
Ajoyib va ozodlik onlayn mavzulari har doim shu revolyutsiyaga qarab chopib ketadi.
Yo'q, gap shundaki, iqtisod bilan siyosat bu qon bilan tomirda. Buni ajratib bo'lmaydi. Agar ertaga iqtisodiy ozodlik berilsa sistemada, albatta bu sistema o'ladi. Hozirgi sistema.
O'zbekiston hukumati ozodlik onlaynidan ogohlantirish eshitdi. Ertadan boshlab O'zbekistonda mashina erkin savdosi yo'lga qo'yilmasa, Liviya, Suriya bo'ladi. Ana shuni.
Oddiy
xabar. Aksincha ozod bo'lsa bo'ladi deyapti.
Monopoliya bo'lishini O'zbekistonda siz birinchidan sistema o'zgartirib hozir sraz o'zgarmaydi. Ikkinchidan sistema qachon o'zgaradi? Asosan yosh chet elda o'qib kelgan bolalar sekin-sekin otaxon aytgandek bosqichma-bosqich o'tadi. To'g'ri.
Dirshod aka unaqa bo'lishi bu hal qiyinroq lekin, siz aytib
turganingiz. Yo, nimaga? Baribir o'zgarish bo'ladi. Например, 20 yil oldin oila qurilishida faqat ota-onaning gapiga kirilardi. Hozir oila qurilishida asosan yoshlar o'zi rishat qilyapti O'zbekistonda. Bu bor narsa.
Iqtisodchi o'laroq mana hammalarga bittadan savol, shu savol. Nima maslahat qilgan bo'lardingiz hozir O'zbekiston hukumatiga? Bozorni ochishdimi yoki davom etishdimi anaqadan shu ayni borayotgan siyosat yoki qanaqadir shu siyosatga qanaqadir o'zgartirish kiritish,
ya'ni ishlab chiqarish ko'paytirishmi?
Nima maslahat qilgan bo'lardingiz? Mana shu hozirgi vaziyatdan chiqishimiz kerak.
Birinchi o'rinda shu UzDeo'niga yaqin mashina chiqaradigan avtomobillarni konkurentsiyani ko'tarish. Hech bo'lmasa qo'shimcha 2 ta firma proizvoditel kirgizish O'zbekistonga.
Bu aytgan gapimiz.
Bu albatta prezidentni qo'li bo'lish kerak. U bitta stolga urish kerak.
Mana kakras bir tinglovchimiz aytayapti, Angrenda go'yo Opel zavodi ochilarmish.
Opel ham General Motors-ku.
Ana assalomu alaykum. O'zi buni tegiga borsangiz, hammasi General Motors.
Yo'q, yo'q, General Motors-ga UzDeo Opel qaraydi. Vot,
tushunarli.
Volkswagen ochsa bo'ladi.
Aytgancha shu o'rinda bu savolimizga yana qaytamiz. GM rasmiylari bilan bog'lanishga harakat qildik kun davomida. Buni sizlarga qo'yib bera olmaymiz, afsuski. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi vakillari bilan ham gaplashib ko'rdik. Bizni ehtimol gaplashtirar, bular biz savollarimizga javob berar. Chunki aslida hozirgi O'zbekistondagi joriy vaziyat Amerikani traditsiyalarga, ya'ni biznes an'analariga to'g'ri emas. Amerikani bozori eng ochiq bozor, ya'ni avtomobillar uchun. Lekin korporatsiya, GM korporatsiyasi O'zbekistonda aynan shunday qo'yilgan O'zbekiston hukumati tomonidan qo'yilgan ba'zi shartlarga ko'nib ishlashga mahkum.
Bu kompaniyani bor yo'q 25% GM da adolat yuzasidan aytish kerak.
Lekin baribir bular moslashishga mahkum va biz bilan, ya'ni matbuot bilan hozircha chiqishga tayyor emasligini bildirishdi.
Dvoyniy standart degan tushuncha bor-da.
Lekin fuqarolik jamiyati kerak-da.
Amerika rahbariyati va mas'ul shaxslari O'zbekistonda iqtisodiga prosta ko'zini yumadi yoki e'tibor bermaydi.
Endi yaqin orada o'zgarish, nima o'zgarish?
Yo'q, bo'lmasa kerak.
Avazbekdan eshitdik. Avazbek, siz nima deb o'ylaysiz? Siz nima qilgan bo'lardingiz? Mana joriy vaziyatdan chiqishimiz kerak. Valyuta ham ishlashimiz kerak, o'zbekistonliklar haqida ham unutmasligimiz kerak.
Karmushkadan ham yemib turish kerak.
Dilshod akam gapirayotganda o'zlarining gaplariga ustida aytganda o'zlariga protivoreche qilyaptilar. Bu o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol deyaptilar-da, ya'ni aytayotganlarki, yaqin orada bu o'zgarishlarga bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi deyaptilar. Xolimizmi, xolamaymizmi, bu borilayotgan yo'l tupikka olib kiriladi. Chunki bir hisobdan o'sha
tupikdan chiqish yo'lini taklif qiling, tupikdan chiqish.
Hozir tupikdan chiqish yo'li xolimizmi, xolamaymizmi, bozorni erkinlashtirish, ochish. Bu yo'ldan tanimaydigan bo'lsak, bu oxiri aytganda
Siriyaga
olib keladi.
Yo'q, Akmalbek, bir gapingiz bo'laman, uzr. Mana qarang, hozir siz Toshkentda yashaysiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Masalan, Samarqandlik bilan Namanganlikning munosabati, agar yengil qilib aytganda, ruslar bilan kavkazlarning munosabatiga yaqin.
Nima sababdan shuni, Dilshod aka, nima sababdan deb o'ylaysiz? Chunki xolisizmi, xolamaysizmi, Rossiyada ham integratsiya yo'q. O'zbekistonda ham integratsiya yo'q. Hamma yo sentr markazga bog'langan. Toshkentda
hamma yo'q. Gapi bor-da.
Bu juda ham ajoyib bahs bo'lyapti. Abdurahmon aka, siz ham bahsga qo'shilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Siz nima qilgan bo'lardingiz so'z gapirish uchun vaziyatda?
Alisher aka, bu yerda shunaqangi ko'p gaplar, shunaqangi qirrali bir nimalar, omillar, stimullar gapirildiki, bularning hammasi to'g'ri.
hali aytganimizda hali bu avtopromda ishlaydigan mutaxassis akamiz aytganday yaqin o'rtada vaziyat o'zgarishidan men katta umid qilayotganim yo'q. Endi agar siz qanaqadir bir retsept haqida gapirayotgan bo'lsangiz, qanaqadir bir chiqish yo'li haqida gapirayotgan bo'lsangiz, albatta O'zbekistonda avvalgi chiqishlarimiz demak, ya'ni O'zbekistonda nafaqat avtomobil sotiladi, boshqa sohalar ham xuddi shunaqa deydi. Masalan, puliz bor, hajga bora olmaysiz. Puliz bor, mashina sotib olmaysiz. Bu endi demak, pasa o'zgartirish kerak.
Bugun juda ajoyibini eshitdik. Puliz bo'lsa, dizel qo'ya olmas ekansiz O'zbekistonda.
Bu gap mana shunday. Mana gapsinda. Mana puliz bor, onlaynda qatnasha olmaysiz.
Skype bor, onlaynda qatnasha olmaysiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Dasturimizni birozdan so'ng yana davom ettiramiz. Biz bilan qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Aziz ishtirokchilar, aziz iqtisodchilarimiz, oddiy hisob kitob qilaylik. 2012-yilgi algi bayonotlarga qaraganda 1 yilda 250 000 ta dona avtomobil chiqarmoqchi. O'zbekiston aholisi 30 million. Uni asosiy algi qismi o'sha aynan mashina minishga ishqiboz bo'lgan yoshlar deylik. Mana shuni qondirishga rostdan ham 250 000 ta haqiqatda chiqdi ham deylik. Yetadimi shu?
Endi mana bitta narsani qarang-da.
Nimaga hisoblangan deb shunday aka hisob kitobingiz oshib ham qoladi deyapsiz?
Birinchidan bizda O'zbekistonda juda ko'pi bilan sotilsa 50 ming, 60 ming, boring 100 mingga bormaydi sotiladigan mashina. Buni bitta sababi oshib qolishini. Har yili chet eldan kelgan pul o'tkazmalari bor. Ya'ni o'sha Akmalbek aytganda investitsiyalar asosan uy qurilishiga, to'y qilishga, mashina olishga ketadi. Davlatga tushgan pul, ya'ni davlat savdosidan tilla, neft, gaz, paxta, bu pullar asosan xalq uchun ishlatilmaydi. Byudjetimiz bor, to'g'ri, 13-14 milliard. Bu asosan sistemani ushlab turishga pul ishlatiladi xolos. Agar 250 mingta mashina haqiqatda 2012-yilda chiqib shu bozorga tashlansa, O'zbekistonda profitsit bo'ladi. Ya'ni mashinalar sotilmay qoladi. Chunki uncha oladigan odam yo'q. Nimaga spetsialni mana 3 oy kutish kerak ekan, to'g'rimi? 3 oydan keyin mashina
6 oy, qanaqa 3 oy?
Hozir aprelga tuzilayotgan ekan, anaqalar.
Boring 6 oy. Значит, 6 oyda o'chirib kelar ekan.
G'irt Sovetskiy Soyuz.
Ya'ni hisob kitob qilib turib, Sovet Soyuzni 20 yil kutish kerak edi.
Mana men kutganman, mana shu o'tayotgan mashinalarni olish uchun bir 7-6 oy kutdim. Do'g'ur o'tib ham ketdi. Borib surib sutka beraman desam, yana 2 oy kutib turing dedi. Olasiz shu mashinani deydi. Yo'q, qo'shimcha yana 8 oy deb esib
o'ylayman. Qiziq, menimcha iste'molchilarni taqdirlashga o'xshagan holat bor-da bu yerda. Mana 85% ni to'layapsiz, so'mda to'layapsiz, keyin yana 3 oy, 6 oy qanchadir kutyapsiz. Endi tasavvur qiling, qora maskarilar keldi-da, shapkalarga qarshi kurashib, o'sha avtosalonni yopib tashladi. Ketdi, hammani dogovorlar ketdi.
Dogovor ketmaydi.
Dogovor ketmaydi, Xudoga shukr. Chunki qora shapkalilar baraka topkurlar.
Alisher, avtosalon rahbari o'zi hech qachon ish qila olmaydi. Birinchidan u pul berib kiradi o'tgan ishga. Ya'ni pora bilan o'sha o'rnini sotib oladi. Ikkinchidan agar orqasi bo'lmasa, svez elementarni. Uni o'sha 1 yil 2 yil ishlatib turishib, pulini yig'ib oladi, apozitni pul yig'ib oladi. Shuni hamma yog'ini olib qo'yib, sekin chiqarish boradi.
Abdurahmon aka, qanaqa garantiya bor? Men hozir 85% ni to'ladim-da, qanaqa garantiya bor umuman mashina ola olishimga? Misol, qora maskanliklar kelib yopib yuborsa u salonni va hokazo, yoki dollar tushib ketib, bir force major qo'shimcha to'lashim kerak bo'ladimi? Bilmayman. Qanaqa garantiya bor
o'sha? Mashina aka, bu yerda bitta narsa bor, ya'ni o'sha shartnomaning orqasida avtoprom turibdi, avtoprom orqasida davlat turibdi. Çünkü bir de nima desam bo'ladi, anaqangi bir vahimali yondashish, qanaqadir bir anaqangi darajada yondashish menga unchalik to'g'ri bo'lmaydi, chunki ular ham hali yurist tarix tushunchalar bor bo'ldi birinchisi.
Abdurahmon, mana hozir gapiryapmiz, korrupsiyalashgan deyapmiz. Kelinglar, mana shu korrupsion bir mexanizmni parchalarga bo'lib tashaylikda. Mashina asakadan chiqishidan to iste'molchiga yetib kelgunigacha bo'lib o'tadigan mana shu jarayonlarni bir bo'lib tashaylik. Bittasi men hozir qiziqayotganim, mana sizdan pul olindi, 85% bu bir necha million so'm degani. Va bu pulingiz kamida 6 oy bo'lmasam 1 yil ushlab turildi. Mana shu pul 6 oy davomida qayerga, kimni manfaat uchun, nima manfaatda ishlatiladi?
Avtopromni o'zining shoti bor, zamirota, ya'ni hisob raqami bor, o'sha hisob raqamiga 20-85% tushirilgandan keyin o'sha hisob raqamda muzlatilgan holatda tushadi.
Ya'ni men qo'ygan pulim nima bo'ladi? U asakaga ketadi, shunga zapchasi olinib, shunga mashina yig'ilib, shunga oylik beriladimi?
Yo'q,
avtopromni. Ayting, shuni tushuntiring.
Mana qarang, shu 85% to'langan pulni bir qismi chet eldan sotib olinadigan zapchasiga pul o'tkaziladi. Ya'ni oldindan predoplatadan olishining sababi bu narsani garantirovni xaridori bor. Pulni o'tkazib qo'ydi.
Oldindan predoplatadan olish nima kerak? Oldingi mashinalarning daromadidan ola olmaydimi?
Yo'q, u daromad sraz chet elga ofshorga ketadi. O'zbekistonni turmaydi.
O'sha ofshorni raqamini ham berib yuborsangiz. Yaxshi.
Demak, aholidan olinadigan o'sha xaridordan, iste'molchidan olinadigan pul hisobiga zapchas keladi.
Zapchas keladi, transportning rasxodlari bor. I qaysidir qismi
hech ishlab chiqarishga qayta investitsiya qilish haqida gap bo'lishi mumkin emas ekan sizga.
Juda mizir qilinadi. Sababi nima kerak bor?
Xo'p, mana Dilshod aka,
konkurentsiya bo'lmagan bozorda mashinani o'zgartirish hojati yo'q. Mashina nimaga restayling qilindi 2008-yilda? Sababi Rossiyada sotilmay qoldi shu eski mashina. Sifati buzildi.
Endi Dilshod aka, mana deylik, mana iqtisodchilar aytaylik, nima uchun O'zbekistonda 85% pulni bugun to'layman deb hozir minglab odam avtosalonlar eshigida navbat turibdi. Qopsa pulini yo olib kelyapti, o'sha pullarni olib, shartnoma tuzib, ertaga konveyerni shaqillatib tezlashtirish iloji yo'qmi?
Yo'q, iloji yo'qda. Birinchidan konveyer unga mo'ljallanmagan. Konveyer 170 ming
O'zbekistonda turibdi, unutmanglar.
Yo'q. 170 ming, 180 ming, agar 3 smenada ishlasa, keyin logistika 250 mingta, 300 mingta, boring 500 mingta mashina chiqarishga mo'ljallanmagan O'zbekiston logistikasi.
Shuni nimaga mo'ljallamaydi? Nima uchun kengaytirmaydi? Asosiy monopolist davlat o'zi bo'lsa, hukumat o'zi bo'lsa, nimaga kengaytiradi?
Unda iskustvenniy defitsit bo'lmaydi-da. Yana orqaga qaytyapmiz.
Mana orqaga qaytib, yana
shapka bo'lmaydi, shapka.
Shapka, ana
iskustvenniy defitsit bo'lmaydi.
Juda ajoyib kommentariy kelibdi mana Begzod degan Almaniyadan. Sun'iy defitsitning sabablari ko'p deyapti. Mana misollar. O'z avtosanoat xodimlari o'z oyligidan qoniqishmaydi, shuning uchun shapka sistemasi ishlab chiqilgan. Asakadagi zavodni ishchilariga yetarli oylik berishmaydi, shuning uchun shapka sistemasi ishlab chiqilgan. Hamma avtosalon egalari va xodimlar bir-biri bilan kelishib, yuqoridagilarga shapkadan dola berib turishadi, shuning uchun shapka ishlab chiqilgan. Eksportga arzon narxda sotilgani sabab undagi kamchilikni ichki bozor hisobiga qoplash, adashmasam, bu shapkani bir qismi O'zbekiston valyutniy shotiga ham tashlanadi.
Alisher aka, bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir men Dilshod akam aytdilar. Bu muammoni bir unikalni deydi, bir yechimi bo'lmaydi. Hozir bir bitta tabletkani ichamiz-u, ertaga bir hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan narsa emas. Bunga kompleksda qarash kerak. Bu muammoni bir qismi xolos. Misol uchun xuddi shunaqa
hozir
situatsiyani, hozir bir minut. Hozir xuddi shunaqa situatsiyani O'zbekistonda valyuta ayriboshlash shoxobchasi, konvertatsiya masalasi deysizlarmi? Xuddi shu masalani boshqacha ko'rinishi shu holatda. Bu aytayotgandek, mana Dilshod aka men oilani a'zosiman deyotdilar, klanni. Xuddi shunaqa O'zbekistonda biznes bo'lib olingan. Bo'lib olingan, mana hozir siz aytasiz, ertaga 2012 yil qiyomat bo'ladimi? Bu yerda hech kim bu narsa qiziqtirmaydi. Eng asosiy maqsad maksimal darajada mana Dilshod aka men oilalari bilan birga pul qilish.
Pul qilishni bular bilmas ekanda unda. Avazjon, bular pul qilishni bilmaydi menimcha. Bu rostdan ham pul qilishda boshqacha 200 ta yo'llari bor. Misol
bunga, chunki bu
samaraliroq yo'llar.
Alisher, siz
ko'rsatib bo'lmaydi bizda. Bu narsa hech kimga kerak emas. Ko'rasizmi? Anaqa nima deydi?
Geopolitikaga o'tib ketamiz.
Ozodlik onlaynda navbat kutib gapirishga navbat kutib turgan oddiy mushtariylarimiz
bor. Mana oddiy mushtariylarimiz bor. Boydan beri o'tiribdi. Shukrlar. Qalaysiz?
Xo'p, kechdiyapman.
Shukrlar, o'zi nima minasiz siz? Qanaqa mashina sizda?
Andoz aka, Matiz.
Matiz. Eng yuqori
eng talabgir.
Nech pulga olgansiz? Hozir nech pulga sota olasiz? Juda qiziq savol. Qarang, javobini eshiting.
Xo'p, aka.
dastlabki bu mashinani o'zim olmaganman.
Mayli. Undan ham zo'r ekan.
Bir narsani aytmoqchi edim-da.
Eskisini necha pulga sotasiz? Yo'q. Boshqa bir
yangisidan qimmatga sotasiz.
Ha.
Yangisidan qimmatga sotaman. Xo'pdi, boyaga opamning gapi to'g'ri. Men sizga mana bir narsa aytib beraman. Ko'chada davlat narxida salondan Nexus avtomobil narxi dollar kursiga siz 10 ming dollarga hisobda shotdan pul to'layapsiz, lekin ko'chada bozordan Nexus olaman siz 17 ming dollarga Nexus miyasiz. Yangi tushunyapsizmi? Endi aka, aytaylik, shuna narsa borki, kecha shot berdi. Banklar nimadadi, masalan, avtomobil sotib olaman odamlarga. Boyagi bitta akamiz aytdilarki, 250 ming tam ekan avtomobil aka deb chiqarsa O'zbekistonni aholi odam ololmaydi deb aytdi. Bo'lmagan gap, oladi. O'zi o'ylang aka, kechagan deb 3-4 mingta mashinaga odam berdi. Kami 1000 dollar, bo'lsa 3 mingga bitta mashinadan shartga olingan. Shot uchun hamma shot tez shot to'lashni bundan keyin 7 oy beriladigan mashinaga. Ey, u ham mayli. Farg'onaga chiqib, asaka bankga borib ko'rsin. Masaga bank ichi chiqib to'lgan. Taqdirda bir tamam 400 metrdagi odamlar o'chiradi. Pul janjal to'palang. Ha, shotimni to'lashim kerak. 3 kundan keyin qolib ketsa, kuyaman 1000 dollar, 2000 dollar pulim. Ya, nimaga bizni xalq olmaydi? Yo'q, oladi. Faqat korrupsiya bu narsa. Agarda korrupsiyani yo'qotib turib, agarda qani bizda shunday kirib, salonga pul to'lasangiz, davlat ko'rsatgan narxda. Kerak bo'lsa, narxni 10% qimmat qilsin, narxda.
Yo'q, har gal korrupsiya haqida aytsanglar, meni ko'zim yana battar dahshatga to'ladi. Hozir qora maskalilarni yuboryapmiz, yo'q, yo'q, qora maskalilar. Undan ham battarki. Keyin yana ozodlikka yortish kerak.
Bitta gap aytayman, qora maskalilar ham korrupsiyaning ichida. Bu ham hammasi to'layapsan oladi. Hammasi to'layapsan oladi aka. O'z o'ylang, bitta mashina o'zidan kami 1000 dollar, ko'pi 3000 dollargacha bu degani millionta. Kerak, 1000 dollar mashina beryapti.
Endi ozodlik onlayn dasturining xulosalari shunday bo'lishi mumkinki, ertaga maxsus yana operatsiyalar boshlanib ketishi mumkin.
Qora maskalilar avtozavod.
Ya'ni bizni noto'g'ri tushunishadi azgina. Azgina noto'g'ri tushunishadi.
Hozirgi mana shu yigitimiz Farhodbekmi, bitta mavzuni bir turtki berdilar. Demak, avtosalonda shapka berib olinadigan mashinalarning kattagina qismi tashqaridagi bozorga, buni qora bozor deyishimiz mumkin yoki erkin bozor deyishimiz mumkin chiqadi. Bu bozor ham nazorat qilinsa kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Bu qanaqa? Mana shu ikkalasining aloqadorligini tushuntiring-da.
Bu bozor birinchidan o'sha avtosalonga bog'liq emas, lekin o'z avtosanoatga bog'liq odamlar o'zini vazmonlari bor, har xil pasportlarga, ya'ni shu mashinalarni sotib oladi. Sotib olib, O'zbekiston davlatini qilish rosa qimmat-u, keyin 1 yil ichida sotish ham qancha pulni to'lash kerak? 1-3-4 ming dollar. Shu pasportlarga qilinib bozorga olib chiqiladi, potensial sotib oladigan odam bilan договор qiladi. Hozir haydab turasan mashinani, 1 yildan keyin o'tkazib olasan. Yoki siz pasportingni ber, pasportingga olib chiqib beramiz. Manancha bo'ladi, xohlagan sveting, xohlagan aniqing bor. Bu sistemada albatta har bir oblastda bitta ikkita odam bo'ladi, Voronejga o'xshab hamma yoqni upravlyatsiya qiladi.
Savol qolyapti. Shu badbaxt o'z avtosanoat bo'lmasa O'zbekistonda yaxshiroq bo'larmidi? Chegaralar ochiq.
Yo'q, ochiq bo'lmasdi. Sababi boshqa narsaga ham shu problem bor-ku. Masalan, bir tanishim 1 millionlik oborudovni olib kirmoqchi bo'ldi O'zbekistonga. 1 million dollarlik promishlenni oborudovni. 1,5 yil ichida olib keldi shu narsani. Sistema даже o'zini bolalariga ham ba'zida to'siq qo'yib qo'yadi. Buni men ham tushuna olmayman nima kerak.
Klanni bolasi ham 1,5 yil qiynalib olib kirdi demoqchisiz.
Klanni ichida yurgan odamni gapi-da mana. Buning gapligi ishonsa bo'ladi.
O'shaning uchun masalan sistemani bitta g'ishini olib qo'ysangiz turadi. Lekin 3-4 ta g'ishini oladigan bo'lsangiz,
quliydi.
Da, ketadi. Unda katastrofa bo'ladi. Unda Farg'ona vodiysi Adzelni, Samarqand Buxoro Adzelni tam. O'shaning uchun shu jips ushlab turish uchun kompromiss bo'lish kerak. Ya'ni kompromiss feodallarning o'rtasida bo'ladi. Eng katta rahbar shu feodallarni jipslab ushlab turadi, hech qachon ularni tegmaydi.
Kompromiss siz aytmoqchi, haligi eng daromadli sohalar o'sha qo'lida kuchi bor tizimlar o'rtasida bo'lib olingan.
Albatta, albatta.
Shu kompromiss.
Haligi savolim davomi. Nima qilish kerak O'zbekiston hukumatida? Davay aytinglar ozodlik.
O'zbekiston hukumati endi bu retsept qanaqa ular qilmasa kerak, lekin O'zbekiston hukumati birinchi o'rinda postepenni konkurentsiya qilish kerak promishlenstvda, chunki bo'lsa O'zbekistonda o'zlarini injeneriga yo'l qo'yib berish kerak. Mashina o'ylab topib, arzonroq variantlarda bu kulibinlar O'zbekistondan bo'lish kerak.
Balki bordir Dilshodbek aka, shundan xabaringiz bormi? Bormi mana shunaqangi?
Yo'q, albatta har bir davlatda
muhandislik bir laboratoriyalari.
Bunga pul kerak, pul ustadimiz qilish kerak.
Kim qiladi o'sha pulni? Siz aytgandek, hukumatda o'tirganlar kelayotgan pullar shu yerga chiqadi.
O'zlari qilishi mumkin, ya'ni biz bizi bolalar keyinchalik. Hozirman.
Meni nazarimda Zamir opa bitta narsani aytmoqchiman.
Dasturimizni xulosa qismiga yaqinlashyapsiz Abdurahmon aka. Shuning uchun xulosalaringiz asosiy.
Xulosa qilaylik, keling. Masalan, hozir bir ratifa nomiz bir narsa esimga tushib ketdi. Tuyadan so'rashdi, nega o'rkachingiz qiyshiq debdi. Endi xudo shunaqa yaratgan. Bo'yningiz nega qiyshiq? Shunaqa endi bu keyin oxir tuyon jahli chiqib ketgan ekan, meni qayerga
to'g'ri.
Yana bitta ajoyib anekdot.
Hozir
Abdurahmon, unda nima haqida gapiramiz? Qayerdagi mavzuga bo'lmasak, bitta savolga, hamma biladigan bitta gapga, bitta oilaga, bitta mavzuga, bitta nima deymiz, tashxisga kelib taqaladi. Korrupsiyalashgan.
Mana shuni bir nima deydi, haligi rezyumirovat qiladigan bir fikrlar jamlanmasi bo'lish kerak. Afsuski, bizning jamiyatimizda hali shu narsa yetishmagan. Ya'ni mana masalan, kimdir o'sha sentr teoriyasi, ya'ni tayinch nuqtasidan qochirish uchun qanaqadir bir hali nimalarga olib kelishadi, nima
deydi? Mana Abdurahmon, uzr, Abdurahmon.
Lekin mana qarang, qachonki bizada masalan shu narsa fikr yetib, nima deydi, yetishib, hamma odamlar, hamma masalan, albatta bir dozgina demagogiya bor, hamma birdaniga bunday fikrga kela olmaydi. Lekin shuni nima deydi, rivojlantiradigan stimullar paydo bo'lib, masalan, haqiqatan o'zbek jamiyatiga, masalan, shu narsani o'zbek jamiyatiga, mana shu hozirgi oila, hozirgi bir tuya, bir fojia ekanligini masalan yaratib berolsak, shunaqangi muxolif kuchlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir institutlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir jamiyat qatlami paydo bo'lsagina bir qanaqadir haligi reformalarga umid qilishimiz kerak. Lekin
Abdurahmon, Abdurahmon, uzr, gapingiz bo'laman. Mana shu Ozodlik onlaynga kelgan sharhlar orasida bitta taklif ham bor edi. O'zbekistonliklar nima uchun shunaqa korrupsiyalashgan bir tizimda mana shu tizimni tegirmoniga suv quyayotgan mana shu mashinalarga yana shapka berib olyapti. Boykot qilsin, 3 oy boykot qilsin, 6 oy boykot qilsin, ana o'shanda keyin ko'ramiz degan. Nima? Kim shunaqa ehtimol bormi?
Yo'q, boykot qiladigan institutlar, mexanizmlar bo'lish kerak edi. Masalan, 4 ta odam yig'ilib boykot qila olmaydi, chunki biz boykot qilganlarni, biz janjal qilganlarni ko'ryapmiz nima bo'layotganligini.
Xo'p, janjal qilmasin, olmasin shuni. Bu suv emas, non emas, osh emas.
Yo'q, zamira bu unaqa deyishga nima yo'q berdi. Men hali yuqorida ham bu gapni aytdim.
Nima uchun Abdurahmon Hindiston Britaniyadan qutulish uchun butun Britaniya mollarini boykot qilgan edi. O'lmadi, mamlakat mustaqil bo'ldi.
O'zimizni mollarimiz Zamir opa bu.
Menimcha O'zbekistonni mashinalari shunchalik zo'rki, ularga hech qanaqa boykot tahdid qilmaydi.
O'zimizni mollarimiz.
Mana menga ham olib bering Abdurahmon aka, shuncha boribsiz, suv anaqalarga idoralargacha tanish bilishlar bormi? Gaplashaylik shuni.
Bor, bor.
Onlaynda keyin gaplashaylik, xo'p, aloqada. Malibu, Malibu kerak emas.
Efirdan keyin gaplashamiz biraz.
Ana klanlardan bor.
Yana iqtisodchilarimizga, mana bugun avtosalonga 20 million so'mini ko'tarib borib quruq qaytib kelgan xaridorlarga investitsiya kapital uchun biron boshqa imkon bormi? Mana shu mashinadan boshqa. Ularga biron bir maslahat bormi?
Maslahat qanaqa berish mumkin? Masalan, 20 million pul bu 8000 dollar bo'lsa kerak bizga hozir. Bugun Buxoro kursi bo'yicha 7000-8000 dollar. Maslahat O'zbekistonda shu uy va mashinada maslahat qanaqa?
Bor, hozir pul bor, ikkita xotini bor degandek.
Uyingiz bo'lsa hech qanday qocha olmaysiz, mashinada qochib ketsangiz bo'ladi, benzin bo'lsa.
Yo'q, mashinada ham qocha olmaysiz, chegaradan chiqib qocha olmaysiz. U ham problema.
Chegara ham poraxo'r.
Po vazmonosti shu odamlar meni fikrimcha 70% aholi uncha yaxshi emas bo'lgan odamlar puli bo'lsa, bolalarini po vazmonosti o'sha topgan puliga chet elga chiqarishga harakat qilish kerak.
O'zbekistonda kim qoladi unda, Dilshodbek aka?
Yo'q, qoladi. Masalan, biz qaytib kelishimiz mumkin. Ya'ni 10 yildan keyin.
Yoki
biz bolalar qaytib kelishi mumkin. Xitoyda masalan, Xitoyda o'pti bor. Butun qishloq pul to'plab bitta bolani o'qishga jo'natib, shu orqali ular tortib ketgan qishloqlar bor.
Ya'ni o'qishga jo'natsin desangiz, qo'shilaman. O'qishga jo'natsin.
Imini o'qishga-da. Masalan, uning uchun qo'shnilar jips bo'lish kerak. Bizda hali u darajaga, mana Abdurahmon aka ham to'g'ri aytibdi. Bunaqa institutlar yo'q. Bizda asosiy razvlechenie bu gapga borish, tog'ara ko'tarib borish to'y to'lqin bilan ovora bo'lib
va qanaqa mashinada o'shitga borish.
Qaysi qanaqa mashinada borishda? Har bitta odam mashina bilan, ya'ni bizda O'zbekistonda mashina statusida podchorkivat qiladi. Ya'ni Vachetsida borsangiz yoki Captiva'da borsangiz, albatta haligi yaxshi joyga o'tirasiz, chiroyli kutib olishadi. Odamlar o'zlari, ya'ni yoshi katta odamlar o'zlari mablag'i bo'lsa, pavazmorisi bola chaqasini chet elga o'qitishga, hech bo'lmasa Rossiyaga, katta shaharlarga agar iloji bo'lsa Yevropa mamlakatlariga jo'natishga harakat qilish kerak.
Men ham qo'shilaman Dilshodbek aka shu fikringizga. Ma'rifat. Demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar nega O'zbekiston ichkarisida taqchil degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishdingiz, uning ishtirokchisi bo'ldingiz. Bu suhbatda Rossiyadan o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek aka, O'zbekiston ichkarisidan yosh iqtisodchi Akmalbek, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda o'sha O'zdeo Auto'ning Rossiyadagi asosiy markazi hisoblangan, o'sha distributorlik markazi hisoblangan Voronejdan ishtirok etishdi. Ayni paytda Skype'ga chiqqan o'zbekistonliklar ishtirok etdi. Ozodlik onlayn, bu sizning dasturingiz, sizning fikrlaringiz. Siz bilan birga savollarga javob izlaymiz. Ozodlik onlaynning kelasi dushanba kungi sonida ham bevosita ishtirok etasiz degan umidda shu yerda siz bilan xayrlashamiz.
Xayr, aziz do'stlar.
Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana onlayn do'stlashmoqchi xayr.